Здравейте! Много съм щастлив, че ден преди празника на Шумен, 11 май, на гости отново ми е Христо Димитров. Здравей!
Здравей!
Добре дошъл!
Аз съм си вкъщи.
Ти си си в Шумен.
Да, но добре заварил, айде.
Това е най-късният подкаст, който някога съм снимал, тъй като ти пътуваш и...
Може и по-късно, може и сред нощта. Аз съм много активен през нощта.
Да, това наистина е ново за мен, да снимам късно. Днес искам да си поговорим по темата за избора на професии. Тя е вдъхновена от това, че сега ще създадем една книжка от първата цел на фондацията е да издаде една книга, която да насочи младите как да си изберат професията още преди да станат 12-ти клас. Какво да учат, дали да учат, тъй като в момента има доста колебания. И се надявам, че да ми дадеш твоя мъдър отговор на този въпрос.
Късно е 12-ти клас да си избираш професията. Значи 12-ти клас може да има някаква, да избереш някаква професия, която да не се изисква някакви специални умения. Примерно, ако избереш професия шофьор, нали, не е като да си лекар. Нали. Не, че е лесно да си шофьор. Има много превозни средства, които са трудни за управление. Големи камиони в трудни условия и така нататък. Но, примерно, ако ти искаш да си танцор, музикант, спортист някакъв, 12-ти клас вече е много късно. И това нещо, което аз съм забелязал в моя живот. Хората, които са постигнали големи и изключителни постижения в своята област, са знаели какви ще станат, когато са били в трети клас. В трети клас на него му е ясно и той, аз също по същия начин, тук като бях в Шумен, исках да стана като другаря Иванов. Не знаех думата хореограф, но учител по танци, нещо от този род си го представях. Още от тогава аз знаех какъв ще стана. И оттам нататък целият ми път, образование, каквото съм правил, вече съм държал тази цел като цел. Сега искам обаче едно нещо да кажа. Много по-мъдро би било. Много по-мъдро. Ако примерно първо си определиш целта на живота, това, което ти искаш да постигнеш в твоя живот, пари ли искаш да печелиш, искаш да направиш някакво научно откритие ли, искаш да прославиш България ли, или да я направиш прекрасна страна, или пък да спасиш някакъв биологичен вид като Бриджит Бардо. Преди малко в градската на Шумен си говорихме за мечките, нали, които тя спаси, и не само мечките. Или нещо друго ще... Тогава е напълно възможно да избереш професия, която по-лесно ще те доведе до тази заветна цел. Да дам ли пример? Разбираш ли какво казвам?
Много добре те разбирам. Дай ми пример.
Примерно, ако искаш да променеш икономическата ситуация в България, да направиш България с много висок стандарт и това ти е цел за живота, ми по-добре е да учиш икономика, политика, нали, нещо от този род, да влезеш в политиката. Нали, ще е много трудно това да го направиш като шофьор. Нали, няма как да... Можеш пак като шофьор по някакъв начин да помогнеш, но много трудно ще стане това.
А откъде идва според теб основната мотивация човек да учи? Казвам го, тъй като сега за самата фондация правихме едно поручване. И по време на поручването установих, те източниците знаеш, че много на различни места, като четеш, виждаш различни данни, но да кажем, че има и не 130 000 млади хора в България между 16 и 29 годишна възраст, които чисто статистически 120-130 000 зависка регичния, които нито учат, нито работят. Нямат никаква мотивация да се движат в някаква посока. Ти казваш, че е късно дори на 18 години да решаваш, но има хора, които дори на 16 са се отказали. Това откъде идва според теб?
Не знам, това е плашещо. Аз знам тази статистика. Виж, да не работиш също е концепция. Можеш да имаш такава концепция, не искам да работя. Защото в крайна сметка когато хората, които работят в много голяма част от времето си, при някои професии 100%, при други 80%, при други 30%, при други 10%, те правят неща, които не искат да правят. Аз се занимавам с нещо, което ми е любимо. Изкуството да правя танци. Обаче аз се разправям и с данъчни, аз се разправям и с инвестиции, разправям се и с автобуси, с гумите. Аз не искам да го правя това. Ама ти го правиш, защото няма как. Нали? То всъщност има как, но това е друга тема. И от тази гледна точка, концепцията аз не искам да работя е много някак си мъдра, защото тогава ще правиш каквото си искаш. Въпросът е, откъде ще идват парите, за да се издържаш? Наистина ли искаш да бъдеш само потребител в този свят? Раждаш се, ядеш, ай ще го кажа по-меко, ходиш в туалетната по голяма нужда и умираш. И никой не разбира, че се родил, никой не разбира, че си умрял. Нали? А ти през това време си много щастлив. Нищо не правиш, прави си каквото си искаш. Ходи си наляво надясно. Дали това иска? Или искаш да оставиш нещо след теб, защото тогава вече няма как да стане това. Тоест, тези хора, дали защото имат концепция да не работят, не работят, или поради някаква друга причина. Аз не мога да... Мотивацията е различна. Мотивацията може да бъде пари, може да бъде секс, може да бъде слава, може да бъде вяра. Всичко може да бъде мотивацията. И при всеки е различна мотивацията. Власт да имаш. При политика е властта. При хората на изкуството е славата. При бизнесмена е парите. Нали? При всеки има някаква мотивация. Различна е. Аз няма как да кажа на един човек каква може да му бъде мотивацията. Лично моето мнение е, че желанието за образование, то е тип мотивация. И дарбите, нали, които определят на практика професията и тия търнища, са генетични. Тоест ти се раждаш с тях. Ти се раждаш хореограф. Не можеш да станеш хореограф после. И ти се раждаш или много добър хореограф се раждаш, или се раждаш посредствен. И оттам нататък ти отиваш да учиш едно и също образование. Примерно там, където ние сме учили в музикалната академия в Пловдив, сме учили при едни и същи преподаватели, в един и същи курс, в една и съща среда, от едни и същи учебници. Но имаме различни резултати. Едните са много успешни, други не чак толкова. Значи образованието не помага, не върши работа. Нещо друго е. Дарбата е това. Това е тази дарба, това е божествената частица в теб, която Господ е заложил. И най-лошото нещо, което ти можеш да направиш, е да вървиш против това. И аз съм го правил това. Ужасно е. Не само, че си нещастен, ами получаваш слаби резултати. Хората, които имат тая дарба, а ти я нямаш, са много по-напред от теб. Те успяват, ти виждаш. Кофти ти е на тебе това нещо. Но най-лошото, че не получаваш благословение, защото Господ не те благославя да вървиш тая посока, че и ти удръш амари от време на време. И ти казва, дал съм ти невероятна дарба. Тая дарба имаш само ти. Върви в тая посока, не там, където си тръгнал бе човече. Защо го правиш? Ами как защо? Щото видях Глория по телевизията и много ми хареса да съм като нея. Ма не можеш да си като нея. Ти нямаш тази дарба. Аз тая дарба съм е дал на Глория.
Мислиш ли, че голяма част от случаите родителите са виновни за това, че децата им учат нещо, което по никакъв начин не е...
Много голяма част. Много голяма част. Така мисля. Тук вече нямам експертно мнение. Аз съм все пак един хореограф. Продуцент и каквото и да е. Не мога да говоря от гледна точка на някаква статистика, но моите наблюдения са, че има родители, много родители. Преди да вляза тук, си писах с една такава жена. Тя ме намери в социалните мрежи и за дъщеря и искала много да е танцорка, не знам си какво ти, но и някакви такива работи. С тебе дъщеря ти да се оправя. Какво? Тя сама трябва да си реши какво ще прави. Ти коя си, че ще ми пишеш от нейно ми? Нека тя да ми напише.
Това се случва и при мен много често. Искам моя син да стане бизнесмен. Искам да научи финансите. Добре, той що не ми пише, ми пишете ви.
Да.
Предния път, като бяхме в Велико Търново на премиера на теория на алтернативната загуба. Младежа, който дойде да ти покаже какво е научил само от видеята, той ясно показа, че ще направи каквото може, за да стигне до някъде. Тръгнал е в тази посока, учил се в тази посока.
Ако трябваше да убие човек.
Не му трябва майка му, не му трябва баща му.
Не, майка му казва, не дей да правиш това. Майка му казва, стига бе, ти няма. Майка му е права. Майка му е права, защото той тръгва много късно. Значи той е станал на 19 години и сега ще ми става танцор. Ами те другите са 10 години преди тебе. Ти трябва... Ти си представи един стар сега, тук с тия колоездачи, дето бяха вчера, един е тръгнал преди 10 години. И ти тръгва сега да го гониш. Каква дарба трябва да имаш, че да го стигнеш, нали?
Знаеш ли, аз като бях на 22 години, гаджето ми беше на 17. И тя беше почнала да танцува балет. Това е реална история. Беше почнала да танцува балет от 3 или 4 годишна. Много, много малка. И тя понеже много добре танцува балет и тя през целия си живот е танцувала балет. Съответно на 17 години тя е много добра в това, което прави, защото тя го е правила 15 години. И има две госпожи тук в читалището, които преподават балет, които те също са вече на, може би са по-големи от теб. Но те са също толкова гъвкави, защото пак са тръгнали на 3-4 години. И аз с целия си акъл, тъй като съм хора от 10 години на брейкденс.
И си каже, аз ще ходя се запиша.
Точно така. И аз викам, мене ще взех да се втвърдявам. Сега на 22 години съм. Викам, или викам, аз ще достига. Тя Елена се казва. И тя викам, ела, има, мотивирама така. Вика, трябва ти мъжки клин, той има ми и момчета, трябва ти цвички, това му. Вика, не има ми, вика, момчета, ама тия момчета са почнали на 4. Аз съм на 22. И отивам и с нея. И влизам такъв вътре в шик-шик, танцувам и сега тия преподавателки ме срещат по коридора. А, вие какъв сте, бъртовчет ли сте? Викам, не, аз съм приятели. Ага, и ви отвънка ще чакате, нали, защото имам и малки деца. А викам, не, аз идвам, нали, да се уча. И тя ме изгледаха такива и казаха ми, вие до сега танцували ли сте? Викам, не, да, нещо гимнастика някаква поне, викам не. Ами закъснели сте с около 20 години. Така, нали, не ми казаха нищо лошо жените, просто ми обясниха, че леко съм закъснял. Тоест има някаква възраст, до която можеш да се научиш на това нещо. Оттам нататък специално за спорта, за танците.
В много от тези как да ги кажа, спортови изкуства, пика, най-големите ти сили са 14, 15, 16 години. Оттам нататък вече ти започваш да ставаш възрастен. И ако вземеш да... Примерно, ай, виж световни шампиони поредени на купчето на Рубик. Деца са.
Еми той мозъкът има невропластичност, тя е ограничена.
Много е важно. Значи ти можеш да направиш, като че избираш професия, няколко неща. Първо да видиш дали имаш някаква по-виша цел в живота си. Дали искаш някога, когато ти напуснеш този свят, да ти дигнат паметники е там, като на Тодор Колев. Нали? Ако ти имаш такава цел, нали, тогава много лесно можеш вече да си избереш професията и тая професия да те води напред. Другото, понеже казах Тодор Колев, примерно той има гениален талант. Той човек е гений. Той от малък знае, че има страхотен талант в това отношение. Може ли да свири на цигулка? Не. Свири ли с цигулката? Да. И като му кажат, абе, Тодоре, ти тази цигулка, нали, излага са малко. Нали, ти, какво правиш тази цигулка? Не можеш да свириш на нея. Той казва, че аз ако можех да свиря той, което правих, пък той, което правя, няма да има никакъв смисъл. Нали? Тоест, ето той не може да свири, много посредствен цигулар, но гениален творец, гениален актьор. Аз си го представя сега Тодор Колев да не беше актьор, а да беше в Шуменската филхармония цигулка. Щеше да е най-слабия цигулар в Шуменската филхармония и каква загуба щеше да бъде за човечеството, ако той беше тръгнал в тази посока. Само защото се е вдъхновил от някой си, който... Друг пример мога ти дам, Слави Трифонов. Абсолютно идентичен. Какъв цигулар е той?
Сега, тъй като аз не съм певец, и не разбирам от това, което той прави. За мен той и като певец може би не е много силен певец. Това не му пречи да е известен.
Невероятен продуцент, невероятен шоумен.
Има съвсем други дарби.
Абсолютно.
Да е толкова добър, че като отиде на стадиона, повече хора не може да събере друг човек.
При тези хора, те са го знаели, гена ги е движил и рано или късно те достигат. Но представи си колко е жалко, ако хората не го открият това или не се случи това нещо в живота. И аз съм сигурен, че всеки един човек, който има посредствени резултати в нещо, има уникална дарба в някаква друга сфера. И това, че той не е развил, е може би най-голямото нещастие, което може да му се случи в този живот. Това е едната част на въпроса. Другата може да е много по-логична. Не логична, ами практична. Станал съм на 20 години, ще избирам професия. Окей. Отварям теория за алтернативната загуба. И гледам 10-те сфери на битието. И си определям по 10-те сфери на битието кое е моят приоритет. Първа графа, какво пише там? Здраве. Искам така професия да работя, че да съм изключително здрав до края на живота си. Означава ли това, че станеш миньор? Не, не означава. Отпада тая професия. Добре, шофьор на такси в София. Отпада. Не можеш приоритета в живота ти да е здравето и да си миньор. Нали? По-нататък продължаваш. Искам да съм материално богат. Тъй, може ли шофьор такси на такси да станеш мултимилионер? И не можеш. Преди малко с майка си оговорихме това нещо. И казах, майче, единственият начин да станеш финансово богат е, защото тя ми се оплакваш там нещо за пенсиите, там някакви такива работи. Единственото нещо, което е да станеш финансово богат, е да се научиш да правиш пари. И аз си дадох примери, защото тя ви казва, ама то през социализма нямаше как. Да. И аз си дадох пример с моя генерален спонсор, нали, Николай Валканов, който е на Минстрой Холдинг, който е 2 години по-малък от нея, живял е също в социализма и сега е мултимилионер. Нали? Тоест, той може да прави пари, пък майка не може. Нали? Но, примерно, майка има други постижения, които са по-големи от неговите. Тоест, ако ти искаш да станеш много финансово богат, трябва да се насочиш, в сферата на инвестицията, да учиш банково дело, икономики, някакви такива неща, а не просто да работиш във фабриката и да искаш да имаш много висок финансов стандарт и да оплюваш другите, о, тези богаташи, виж ги, нали, не знам с кое те нататък. Продължаваме нататък. Духовно състояние. Искаш да си много духовно известен. Банкер ли трябва да станеш? Не, то е ясно, че не става това. Колко светци ми милионери си видял?
Не познавам.
И така продължаваш.
Въпреки, че може би папата има пари.
Въпрос е дали е светец.
Това не мога да го кажа. За да можеш да оцениш някой колко добър светец е, трябва да...
Папата по принцип би трябвало да е безсребърник. Той не трябва да разполага с никакви средства. Той не трябва да има пари. По принцип. Нали? Лични пари, с които да се... При нас също... значи те монасите по принцип дадат такъв обет... При нас патриарх може да стане само монах. Обикновен свещеник не може да стане. Тоест той трябва да се отрекал от материалното. Вече друг въпрос е, нали, до каква степен...
Познавам няколко човека в тази посока, които имат неограничени ресурси и са в тази посока. Нали, няма да ги изборявам сега, лично ги познавам.
То не е невъзможно, но е много трудно и не е и логично даже. Защото когато един човек иска да е много духовно извисен, той малко се интересува от материала.
Първото, което трябва да направи, да се откаже от...
Не е задължително. Не е задължително. Даже според мен не е и правилно. Според мен не е правилно. Но изглежда някак си логично. Защото материалното и духовното винаги вървят в противовес по някакъв начин. Така или иначе, искам да съм изключително духовен човек, ще направя казина. Някак си не се вързва.
И там вече със сигурност няма как да се случи.
Социално искаш да бъдеш в обществото. Трябва да си общественик. Социалната сфера. Минавам на четвърта точка. Политик, общественик, нещо да правиш за хората. Постоянно да си сред хора. Да говориш на пред публика и т.н. Следващото, което е професионалната реализация. Това нещо, нали, примерно, ние понеже говорим за професия, тук няма как да го разглеждаме това нещо от професионалната реализация. Но, примерно, тая професионална реализация, ние сега гледаме през кои други сфери може да... Следващото кое е? Физическа сила и красота. Искаш да си културист. Нали? Искаш да бъдеш, да станеш мис свят. Еми, мис свят, ако трябва да станеш, пак по абсолютно идентичен начин Не мисля, че трябва да се превърнеш в учен от световна величина. Колко професори познаваш да са мис? Нали, някак си не са. Или пък някой професор, който да е шампион по бягане. Нали, много трудно. Продължаваме нататък. Искаме да имам здраво семейство. Еми, искаш да имаш здраво семейство. Отпада капитан далечно плаване. Много трудно. Като искаш да си постоянно през семейство, пред децата, 6 месеца на... Просто самите приоритети по теория за алтернативната загуба могат да ти покажат каква трябва да бъде твоята професия. Приоритета да ти определи професията. Искаш изкуство, искаш да си учен. Няма проблем.
Според теб, тези младежи, тъй като аз имам много-много наблюдения над мои набори преди години, които започнаха да учат, да речем, както ти каза, капитан на кораб, после прави 3 курса, вижда колко е гадно, вижда, че 3-4-5 месеца не е много готино. Там особено тия танкери, които са превозват така тежки товари или пък правят някакви изследвания за нефт, шумно, море, не е приятно. Прави 4-5 курса и се отказва. И той е пропилява едни 5-6-7 години от живота си да учи, той е много учен и там, после да насташ. И той вече има 2 избора. Един е да продължи, защото го е завършил, а другия е да се откаже. Още като се качи, вижда, че другите капитани на кораби не живеят много добър живот, въпреки че изкарват добри пари, не ги харчат те, децата си не виждат.
После не ги знаете къде са.
Да, да. И мислеше, че има някакъв начин, чрез който човек да се предпази от такива грешни решения, които да ги вземе просто импулсивно, защото смята, че в тая професия има много пари. Да кажем, някой решил да учи 5 езика, защото имало много пари в да си преводач. Ето сега знаеш какво стана с изкуствения интелект. Глътнаха вода. Тоест, мислеше, че можем да се предпазим с това да вземем едно решение и просто да не можем да го продължим.
Може, аз също отгоре пак през теория за алтернативно. Всъщност, то няма нещо, което да не може през теорията да се отговори. Сега, примерно, въпросът тук е, основният въпрос е следния. Аз пак казах за това, което казах за приоритетите преди малко важи, но основният въпрос е, ти 5 години си бил капитан на кораб и виждаш, че това не е окей. Дали да ги загубиш тези 5 години, примерно? Дали да... трябва да отговориш на 2 въпроса. Щастлив ли искам да съм? Или успешен? Ако искаш да си щастлив и на теб не ти харесва, че си капитан на кораб, категорично трябва да се махнеш оттам. Ако обаче ти искаш да бъдеш успешен човек, а не щастлив, защото двете неща са много трудно съвместими, да ни каже почти невъзможни, ти трябва да останеш там, където си. Много... Това, на този въпрос трябва да се отговориш рано в твоя живот. И тогава ти можеш да се предпазиш от тези грешки. Искам да ти дам един пример. Бях в едно училище. Аз имам една теория, която не е потвърдена, обаче е просто като наблюдение. Моята теория се казва теория на 5%. Каква е тая теория? Смятам, че 5% от хората имат дарба да танцуват. Останалите 95% могат само да подскачат, там нещо да правят, но така да танцуват, както са танцувал професионално, 5%. Толкова могат да станат математици, толкова могат да станат художници, толкова могат да станат певци. И примерно, ако ти можеш да си направиш много лесен експеримент, ако си вземеш твоя клас, където си учил, и там представи си колко човека сте били, ако сте както в 40 души сме били ние в моя клас, 5% са 2 души от 40. 2 души могат да рисуват в класа. Така е. 2 души могат да пеят, само те могат да станат певци. Другите ще грачиме там, ама няма. Забелязало си го, че долу горе е така. И направих едно такова проучване в едно училище съвсем наскоро до София в... няма значение, сега ми изкочи в Костинброд. В Костинброд. И ги питах децата, колко от вас могат да рисуват? 5% се дигнаха ръцете. Колкото очаквах. Колко могат да пеят? 5% се дигнаха ръцете. Колко могат да свирят? 5% се дигнаха ръцете. Колко от това ще се занимават с изкуство, когато пораснат? Едно дете си вдигна ръката. Тоест, те от малки знаят каква им е дарбата. Ще го работят ли това нещо? Не. Защо? Не им изглежда перспективна професията. Тоест, той си мисли, че като художник няма да може да изкарва толкова пари, колкото като адвокат. Кажи ми, по-голяма глупост, чувал ли си от това? Колко богати художници има. Аз съвсем наскоро се запознах с българка, която картините изтруват по 1, 2, 3 милиона евро. Вярно, че са бая големи. Е така, като и това паноса. Ама, кой плаща 2, 3 милиона евро на българин за картина? Има! И от тук идва вече въпроса. Колко е глупо от ти да разсъждаваш, аз ще стана такъв, що ще спечеля повече пари. Кажи ми, с коя професия не може? Оне ден бях с Майкъл Флетли, се прегръщахме. Човека срещу Мадона, хореограф, колега. И аз съм хореограф, и той е хореограф на Lord of the Dance. Надава срещу Мадона за един замък и го печели той за 20 милиона долара, го купува той. Мадона отстъпва. Хореограф. Значи и с хореография може да печелиш пари. Кой ти каза, че ти няма да можеш да спечелиш пари с някоя си професия, нали?
Във всяка една професия има наистина, ти казваш 5%, може би пък 1% или 2% от всички професионалисти, които без значение професията изкарват безумно много пари.
Те са гениалните, да. Те са при тях е комбинирано много неща.
Дори ако сметнем, че едно лепение на фолио на автомобил съвсем стандартно, нали знаеш, че има такава мода е не е професия, не е някакво изкуство. Лепиш фолио. Ако ти си много добър в това нещо, аз имам приятел, на който му звънят вече за такива автомобили, които струват по 2, по 3, по 5 милиона. И те му звънят, това са толкова скъпи автомобили, че те не ги карат до гаража му. А той отива до гаража, където са те по света. Те му плащат, за да лети до някъде там, без значение колко струва това, и да залепи фолио на кола, дето струва 5 милиона. И тя струва 5 милиона и ти там не можеш да позволиш да щупиш дръжката. Да. Той е толкова добър, че той има, няма значение, защото тя цената има значение до едно ниво. Ето аз уча маркетинг в момента.
Прекрасен пример е това, кое даш.
Да, аз уча маркетинг в момента. И сега една консултация, стандартна консултация в стандартна сфера, да кажем, маркетолог, струва 100 долара. Да кажем, на час или 100 евро на час. Обаче ти ако искаш да направиш консултация с топ 10 света, да речем, отидеш и кажеш, извинете господин Сет Годин, аз искам с вас да направя консултация, там няма таван. Той може да ти каже 20 хиляди, 30 хиляди за един час и ти плащаш. Същото е с лекарите. Има лекари, които могат да ти вземат за един преглед десетки хиляди евро и ти сам ги плащаш, защото знаеш, че това е човека, който има най-много познания, най-много експертиза и просто е най-добрия. Не защото е няма по-ефтино. Тоест, смятам, че във всяка професия може да се случи. В абсолютно всяка професия.
100% даваш прекрасни примери. Много добре. Но тези хора, всичките, аз мога ти дам и с шофьорите на Формула 1.
Да.
Нали?
Различно.
Да, различно. Тези хора го знаят от малки това. Значи ти няма как да станеш пилот във Формула 1, ако на 4 годинки не си в картинга.
Така е, да.
Ти просто няма как.
Това не е ли пак работа на родителите? Ето ти си родител на малко дете, ти виждаш то какво харесва, то какво прави. Не е ли твоята работа, детето го виждаш, че харесва нещо и ти решаваш, не, моето дете ще хори на фехтовка. Чакай, може да не иска да хори на фехтовка.
Може да няма дарба. Може да няма дарба. Много лесно се открива дарба. Според мен децата си знаят дарбата. И даже сега възрастни хора, когато ме питат, добре, можеш ли да ми кажеш, аз съм на 35 години и не съм се открил дарбата, нали, какво да правя, нали, аз трудно бих могъл да му отговоря, но му казвам единственото нещо, което мога като съвет да му дам. Казвам, моля ти се, спомни си в какво беше най-добър, като беше в трети клас. Кое ти беше на тебе? Ами аз много обичах да рисувам и така. Ми що не рисуваш? Защото професия ли той? То какво? Професия е. Професия. И той може да е можел да стане гениален художник, а сега работи нещо и на него резултатите му ще бъдат посредствени. Няма как да не са посредствени. Той пак ще се изкарва пари. той пак ще се чувства добре. Но оценката му ще е добър 4 по шестобалната система или по теорията десятка, което не е лошо. Ти си в стабилното посредствено състояние. Но никога не станеш световен шампион ти.
Той и народа малко прича на тия хора. Като казва, да речем, музикант къща не храни.
Те, защото музиканти винаги хранят по няколко къща заради това. Не храня, да. Но, да. Има много такива поговорки.
Като каза за изкуството и за картините, всъщност, тъй като аз правих едно проучване за един проект, който така и не го стартирахме преди 2-3 години, мога да ти кажа, че изкуството за картините говоря, е една от най-скъпо платените професии. Най-скъпо платените. И то приживе, защото много хора се мислят, че трябва да умреш, за да стане скъпа тая картина. Това не е вярно. Има цели платформи, където ти, ако си художник, ако си добър художник, можеш да нарисуваш творба, да я дариеш, да се препродава, да си съсобственик, да се вземат авторски права там. Особено с технологиите сега по едно време бяха пуснали едни NFT-та.
Да, ти си ми разказвал за тях, дето за някак. И колко пари печелят за това?
Десетки милиони.
Да, от някаква картинка, дето...
Някаква, на пръв поглед, невзрачна картинка. Той сната е, че изкуството, то няма цена. Така. То винаги има колко ще даде този човек, който го оценява това нещо. То няма цена. Колко струва една картина на Пикасо. Ми тя е само една тая. Ти или даваш колкото иска този, който я продава, или не ги даваш. Нямаш, ей сега този замък, дето казваш, колко струва един замък ми. Колкото, ако имало някой по-богат, щало да го вземе за 30 милиона. Тоест от 20 до 30 милиона щеш да е зависи от интереса на богаташа. А изкуството е точно тази материя, в която, ето тогава аз мога да дам пример, скоро ми попадна едно видео за Азис, нали, като говорим за таланти. Сега няма човек, дето да не знае Азис. Той според мен той е най-добрият маркетолог в България.
По-скоро неговия екип. Да. Хората, които са... Не знам дали ги е сменил. Крумов, мисля, че се казваше човека, който стои зад това.
Или го знаят, защото не го харесват и разказват на останалите, ама не го тоя. Или го знаят и го харесват и разказват на останалите колко е добър. Няма човек дед да не го знае.
Така е, да.
И той беше казал в едно интервю много интересно нещо, че той най-вероятно е милионер тук в България. Даже не знаем 100%, защото кара ферарите и някакви се снима. Аз му гледам клипчето от време на време. Той казва, че ако е бил със същия талант в по-голяма държава, примерно в Турция, е щял да стане поне милиардер. Може и да е така. Защото все пак зависи от пазара. Пък когато пазарът е огромен, имаш други цени.
Значи той по принцип от една страна е прав, от друга страна не е прав. Защото ние нямаме ограничения в държавите. Ето е къде е Турция. Отиди си в Турция. Който ограничава? Мадонна да не е американка.
Така е.
Нали, в крайна сметка.
Е, той е Арнолд Шварценегер, да не е американец.
Да не е американец, нали, или Антонио Бандерас. Ти нямаш ограничение. Между другото, преди няколко месеца ме поканиха при едни млади хора, студенти от УНСС, около 300 студента бяха там, да говорим на темата да останат в България и нещо от този род, така беше кампанията. И аз през теория за алтернативната загуба им го показах нагледно, кои са единствените причини да напуснеш България. Има само две причини от 10-те, от 10-те сфери на битието. Нали? Здраве, станеш ли по-здрав, като отидеш в друга страна? Не. Финансово богат, насякъде мога да спечелиш пари. Къде има държави, където няма милионери? Коя е тая държава, където няма никакви милионери? Няма такава държава. По-духовен ще станеш ли така? И ги изборих. И се оказа, че има само две причини да напуснеш България. Едната причина е семейната причина. Ако ти се ожениш за чужденец, или той трябва да напусне неговата държава, или ти трябва да напуснеш България, да отидеш да живееш пред него. Това са вариантите. Тук има задължително напускане, освен ако той не дойде в България. И втория вариант, който се налага, ако в твоята държава професията, която ти работиш, не е достатъчно развита, не се среща или няма как ти да имаш необходимите постижения. Случая с Антонио Бандерас, понеже спомена. Не можеш ти в Шуменския театър да се снимаш заедно с Брат Пит. Да влезеш в световното кино. Трябва да отидеш в Холивуд. Тоест ти трябва да напуснеш България. И от тази гледна точка Азис не е прав. Той може да се отиде в която се държава, иска и да се твори. Но той е станал лъзи, защото една български продуцент го е открил, като Васко, дето пее в кръчмата. Аз съм продуцент, знам къде ги откривам, по кръчмите. Хората, звезди, моята солистка Албена Веско, която беше в ансамбъл, която е солистка, беше моя съпруга, сега вече не, но е в ансамбъл Българ, е солистката на ансамбъл Българ, аз се намерих в Чевермето, в ресторант Чевермето в София. Атанас Славов Мравчо, дето утре ще свири тук на това е солиста на ансамбъл Българ, го намерих пак в една кръчма, в Пловдив. Нали? И този човек е намерил азис в някоя кръчма. И му е казал, ела сега, тук ще станеш, сега гей трябва да станеш. Ма как ще стана гей, аз не съм гей. Станеш. Сега, чакай сега. Същата като тату. Да. Тия руските.
Това се сещам аз, като не, казваш. Не.
Сега ще станеш гей, сега ще правиш така. И той толкова добре влиза в тая роля, че е гей дори когато не е на сцената, че е гей дори когато не го снимат камерите, че е гей дори когато е сам в банята. Толкова добре влиза в това. Но това нещо е невероятен дисбаланс. Ти влизаш в една роля, в която ти си на крачка вече от патологията. Това е много... И го се среща при много актьори. Много актьори. Особено тия, които снимат сериали. Той снима 30 години и играе една роля. Той не знае той ли е вече, не е ли той, какъв е. Това е, има си терминология за това нещо. Аз съм хореограф, не мога да давам съвети, но това нещо го има.
Говорим за професиите. И тъй като има, казахме вече, хората често вземат грешни решения, родителите насочват децата грешно понякога. Някой път те самите професии също изчезват, появяват се нови, някакви трендове вървят. Според теб, добре ли е човек да се ориентира в посока, която няма да се промени? Да речем образование. Решаваш или ето, хореография. Каквото и да стане, света ще продължи да танцува. Без значение. Роботи, извънземни, изобразително изкуство. Може да рисуваш на таблет, може да рисуваш с изкуствен интелект, може да рисуваш всякак, но според мен художници ще има и след 1000 години. Те няма къде да отидат нещата. Даже ще са по-ценни, защото и покрай онлайн бизнеса аз имам доста колеги, които бяха почнали да правят, вземат една рисунка и с програми я преправят да изглежда все едно рисувана. И това нещо го пуснаха като арт. Хубаво, че е арт, обаче те взеха работа на творци, които творци наистина работят на ръка с пастил. И това принта, то не е вече изкуство, то става принт. Обаче сега пак се появи изкуственият интелект, който пък ги направи тия артове на стотинки. Защото ние му пишем един промпт и той прави каквито си искаш творби, ги прави колкото си искаш беднага, за 2 минути. И тия хора казаха ми, то няма хляб. Обаче художника, където рисува с пастил, той продължава да рисува с пастил. Той няма къде да отиде. Това е една вечна професия. Музиката е вечна професия, хореографията е вечна професия. Да, много трудна, защото аз не познавам. Познавам двама хореографи. Теб и хореографа, който те учил, който учиш и мене в Дителина. Това е. Няма много хореографи.
Ето разликата между хореограф и хореограф.
Да, и то може би ти трябва да имаш безброй много други качества, освен това, за да станеш добър.
Категорично.
Ти може да не си, ако сложим, нали, топ 10 хореографа в България, може да не си най-добрия, обаче може на трето, на пето, обаче ти имаш други качества, които в тях ги няма, за да станеш това, което си станал.
Той има и много различни видови хореографи, но понеже станаха много въпроси, ти вече почвам да забравям първия въпрос, който е. Първо искам да ти кажа, че самата дума грешна може да не е най-правилната, защото тя може да бъде грешна само от една гледна точка. Примерно, тя може да бъде гледна от гледна точка на постижение. Нали? Давам пример. Аз може да съм изключително талантлив хореограф, обаче имаше момент, в който аз исках да стана свещеник. Ако аз бях станал свещеник, и тук е на центъра пред часовника един човек, който беше завършил духовната семинария, отидох при него и го помолих той да ме насочи как да се подготвя за духовната семинария, нали, какви книги трябва, че такви изпити. Той каза, момче, слушай какво, изключителна грешка правиш. Значи, ако искаш да, това цитирам точно, ако единственият сигурен начин да станеш атеист е като завършиш духовната семинария. Това ми каза той. Тогава са били други години социализъм и така нататък. Той ме разубеди. Обаче, ако аз, примерно, бях станал духовник, нали? Защо да е непременно лошо това? Да, нямаш да има фестивал в Жеравна, нямаш да има ансамбъл българе, но аз може би щях да постигна някакви посредствени постижения в тази сфера. Обаче живота ми щеше да бъде, може би, по-добър. Може би ще аз съм по-близо до Бога, може би щях да бъда по-добър. Кой знае това нещо? Тоест няма как непременно да кажеш, че е грешно. За мен е грешно е тогава, когато става въпрос по отношение на щастието. Но щастието не е обвързано с професията. По принцип. Щастието е обвързано с духовността и с личната свобода. Това удовлетворение обаче да правиш неща, които много обичаш и да изкарваш пари, това нещо в някаква степен ти дава тази свобода. Защото ти, ако си свободен, пак ще рисуваш. Ако те пратя на Малдивите и те оставя там да си почиваш, ти пак ще вземиш и пак ще рисуваш. Ти това ще правиш, защото ти си художник. То отвътре ти идва, ти не можеш. И после тая картина, пък ако тая картина, докато я нарисуваш, докато си правиш кефа, се продаде за 100 000 евро, че ти от той по-голям, по-голямо ще... Ти правиш той, което те правиш щастлив, печелиш пари, разбираш ли?
Ти познаваш ли Шкодров? Сега ще покажа нещо. Ще стана, защото е много близо да ти го покажа.
Добре.
Разгледай го. Това е една писалка.
Да.
Шкодров е мой приятел. Той произвежда писалки на ръка. Има машини, разбира се. За да направи тая писалка, той е взел часовници, разглобил е часовниците, изварил им е частите, може би ги виждаш вътре под лака.
Да, да.
Завърти се. Да. Има и с писци. Той е човек за една такава писалка, отделя по 20-30 часа от живота си. Това нещо го прави на ръка, поръчва си го, даже може да забележиш, пише Шкодров отстрани. Нали, много интересно нещо. Той е, може би, най-добрия в България, който прави писалки.
Не, може би, направо съм сигурен, че е така.
Да, не? Харесва ли ти?
Да, да, много.
Подарявам ти.
Сериозно?
Да.
Ей,
да може да спомен. И този човек, той живее за да прави писалки. Той живее за да прави писалки. Аз му се обаждам и му викам, човек, ще ми направиш нова писалка за бизнес клуба. Веднага. Как искаш да е? Какви цветове ще ползваме? Как? Ще сложим ли истински елементи? Мога да я направя с това. Това е с истински часовници. Това, между другото, ми е първата писалка от него, която си купих сам. И невероятно изкуство. Нали? Няма човек, който да ги е видял и той ти ги прави един ден и два. Във формата на пушки. С Левски, с Ботев, с писма по тях. Невероятни. Този модел го има в зелено, в златно.
Той художник ли е иначе?
Не.
А какъв е?
Инженер.
Инженер.
Прави писалки.
Прави писалки.
Всяка минута свободна. И всичките пари ги дава за машини.
За мен той е художник. Той е творец, той е човек. Докато в инженерната наука, там по-изчисление математическо. Не, че няма творчество. Разбира се, че има и творчество.
Там. И защо ти го казвам? Когато той няма клиенти, аз му помагам да има клиенти. Аз поръчвам от него, ето сега ще ти подаря, после ще купя една, когато имам възможност, защото нали, не са най-евтините изделия на света.
Да, също ще купувам от него за приятели.
И той идва и ми вика, аз си поръчвам една, получавам три. Добре, тия двете какви са сега? Не мога, вика, тая ти я подарявам. Тя вика, от родезийски тик. Такова дърво трудно се намира, специално съм го взел. Тази вика не съм е лакирал, вика помириши я, вика. Виждаш ли как вика няма лак, вика мириш на дърво, ама родизийският тик вика мириш по друг начин. И той живее за да прави, това е изкуство. И това нещо, докато го видиш, вече като го видиш, нали, аз съм такъв човек, твърде земен, до преди 5-6 години не ги виждах тия неща. Не виждах нищо в изкуството. До момента, в който не ми подариха една картина. Сестра ми почна да рисува, откри се дарбата преди години. 5-6-7 години, подари ми една картина. И аз се сложих. И седя и гледам за първ път живота си нещо, което не е принтирано. И гледаме тая картина, и гледаме, викам, и сега взех да разбирам тия хора, дето като имат някаква картина, застават и стоят един час пред нея. Аз съм все такъв човек, дето бърза за някъде. И тогава разбрах, нали, и после видях тия писалки. И викам, това е много яко. Тогава ми подари един приятел такава Продължа много я харесах. Аз я видях, това беше пък една от първите му. Тя е правена преди 20 години. Викам, цяла карта, тя от другата страна ще я покая после. Тя е с Африка. И е толкова стара, че чак се е напукала и после я пращана при него да я лакира отново, защото вече се е напукала лака. И викам, аз трябва да имам. И той викам, ще я ползваш ли? Викам, да. Подарявам ти. Е така, нали? И много ми харесат. Защо ти го казвам? Шкодров, като няма клиенти, прави всеки ден ходи и прави писалки. Има, няма клиенти, той прави писалки. Той не може да спи. Сестра ми в момента нито една картина не е продала. Аз ги купувам. И ги купувам за подаръци. Обаче тя като превърнала е половината кухня в такова художествено етиле със специални бои. Сега хори до Германия за някакви неща и се върна с бои. Отива за друго. Връща се с бои. Като хора до София вика да минеш през моя магазин, там красна е палитра, едни специални бои продават. Няма ги онлайн, само физически. Та ти си прав. Нали, човек като свири, като твори по някакъв начин, той не го интересува дали света ще му ползва продукти.
Ти не можеш да не твориш. Аз не мога да не творя. При мен това е най-големия проблем. То не е проблем. Това е най-голямата ми дарба. Защото не му оставя да спя.
Ама ти живееш за да твориш.
Да, ама аз искам в един момент да спя. Нали, не искам да творя. Искам да легна, обаче е много трудно.
Аз ще кажа
как. Аз не творя само в много малко случаи. Кажи ми как става.
Ами аз правих точно. Аз имам същия проблем. Нали, аз ти казвам, че ставам много рано и съм се отказал да го разреша. Просто от вчера работя по въпроса, обаче вече знам. Ще кажа какъв е проблема. Аз винаги си лягам рано. Около 9 часа. 9-9 и половина. И се събуждам 3-3 и половина сутринта. И повече не ма хваща сън.
Логично, като си легнал в 9 и половина. Ми концерта ни утре в Шумен ще свърши в 10 и половина. Как да си легна в 9 и половина?
Ще устискам, да, но на концерта съм. Ще гледам. Но искам да кажа, че спя 5 часа и половина, което не е много здравословно. И после наваксам след обеда. Искам да спя по-дълго. И фанах да правя проучвания. И днеска съм направил, отделил съм си 4 часа от живота, за да направя проучвания в посока защо аз събудя и не мога да спя. И там излезе и това, че ти си сова, и излезе как совите да спят. Има техника, с която можеш да спиш. Ще ти кажа по-късно, защото чутни ми доста време, а пък все пак подкаста е в другата посока, нали, на базата не.
Ама аз не искам да спя. Значи аз искам да спя в едно определено... Аз работя всяка нощ. Няма нощ, в която да не работя. И не работя нещо, което не е запланувано. Аз знам точно какво работя. Знам в четвъртък вечерта какво ще работя. През нощта имам предвид. И ако аз една вечер не работя, ще изтърва срока. Защото това са неща, които са спешни. Аз трябва да ги направя сега. Примерно утре съм направил спектакъл, който е за град Шумен. Специално. Ще се изиграе само на 11 май и никога повече. Ама аз съм чел. Влизал съм в образи, влизал съм в герои. Какво би направил Тодор Колев сега, Панайот Волов, как би го казал това? Какво да напиша за Шуменската крепост?
Тогава какво искаш да промениш?
Не,
да спреш да твориш? То това няма лечение.
Не, няма. Въпросът е, че когато ти дойде една такава идея, ти ги сънуваш.
То това е вирус, който няма излизане от него.
Не, няма. Мисълта ми е, че понякога ти можеш да искаш да не правиш това. Нали, съвсем. И аз съм открил начин ти кога не го правя. Когато играе карти, тая година не съм играл още. Нали, когато играе футбол, от 5 години не съм играл. Нали, разбира се.
Ти ги спираш сам тия работи.
И,
да
обаче,
да.
Когато гледам хубав филм, тогава аз изключваш. Не работя, изключвам. И това го правя всеки ден. Всяка нощ аз гледам хубав филм. Няма такъв вариант. Няма значение колко съм изморен.
Намираш един хубав филм и го гледаш.
Да, много съм претенциозен, много го правя. Но, много... Но виж тази химикалка, която ми подари. Ето това е химикалка. И другото, дето е там от 20 стотинчици.
И то е химикалка.
Така и с хората. Абсолютно по идентичен начин. И единият човек, дето е направил тая химикалка, той като творец е точно като химикалката, като произведенец. Неговото произведение показва той какъв човек е. И цената веднага се определя по този начин. Едната струва 200 евро, другата струва 20 стотинки. И въпросът е ти какво, колко искаш да струваш ти, като професионалист. Няма лошо да се шляеш по цял ден по улиците. Няма лошо да си уличен музикант. Но много е готино това, бе. Вземаш една цигулка, свириш криво ляво и тръгваш, викаш, къде заминаваш? Абе, заминавам за Аржентина. Имаш ли пари? Няма, бе. Ще посвиря малко в София на летището, ще изкарам пари за билет.
Навръщане пак.
Има такива хора. Не е непременно да не са щастливи тези хора.
Те са много щастливи. Те са много по-щастливи. Аз познавам страшно много музиканти.
Еми, ето го.
И като го казваш това нещо, това ще я ти кажа. Шкодров не е търговец. Той е творец. Имам една приятелка, където тя е музикант, точно като казваш. Тя свири, невероятно свири на каквото я сложиш. Тя просто свири. Пускаш на... Ворихме един път... Тя е алианка, така се нарича. Алианица, знам ги алианци, да. И я заведах в една католическа църква. Там имам един приятел, който свири на орган. И я сложихме на органа. Тя по принцип свири на цигулка, на пиано. И тя ги убя. Те се наредиха всички. Те не мога да се тръгнем. Сигурно стояхме цял ден. Невероятно свири. Като и дарим цигулка е същото. Тя никога не е искала да изкарва пари. Винаги е искала да свири. И отива, тя живее в Бургас, взема цигулката и за 2-3-4 часа, без значение, зима, лято, зимата е по-трудно, защото там трябва и с ръкавици вече, там тя цигулката не е лесен инструмент. И се изкарва пари. И се казвам, окей, значи тя ако беше да има още една дарба, примерно да има и бизнес в нея, най-вероятно ще да изкарва много пари.
Но нямаше да е толкова свободна. Сега тя ако иска ще излезе, ако иска няма да излезе. Докато като имаш концерт, ти няма как вечерта да отидеш на рожден ден да се напиеш.
Не, няма шанс.
Няма как. Това са такива зверски режими влизаш. Нали? Ами ти цигуларка, добре, тя си пази ръцете. Ами ако си певица, пазиш гласа, не говориш, не пиеш не знам си какви напитки. Ами вирусите, ами ако талепни някой вирус. Ами ако си художествена гимнастичка. А ако си певица, ще отмениш концерта. Ако си художествена гимнастичка, те, другите четири, какво правят ти като се разболееш? Какво правят на Олимпиадата, имаш такъв случай? Едната хванала коронавирус. Ма как ще хванеш коронавирус? Другите, всички ти две години са подготвили и заминават, защото ти заминаваш. Трябва да не се срещаш с хора, трябва да бъдеш в пълна изолация. Това са зве... Ти нямаш никаква свобода. Докато личният музикант днеска свири къде си иска, когато си иска, пари пак си изкарва. Ето това и ти трябва да прецениш, когато... избираш. Преди малко ти ми каза много важно нещо искам да кажа във връзка с професията. Това е нещо, което е най-големия проблем на всички хора и много на българите. На българите изключително много. За сестра ти каза. Не е продала нито една картина. Кой е галериста на нея? Кой е менеджера? Затова не продава картини. Художника не е продавач на картини. Художника е творец. Той рисува картините. Има други професии, които продават.
Знаеш, кой решил да прави сестра?
Какво?
Аз си разказах за благотворителния бал на Ансамбъл България, колко съм впечатлен като хорих. И понеже тя е танцувала при Иван Иванов 12 години. И тя каза, не, тя не знаеше, че и ти си танцувал там, нали, както и аз не знаех. Тя не знаеше, че се учи у мен, както и аз не знаех. Нали, то случайно се случи покрай майката всичко. И тя ще нарисува една картина, която ако я харесаш, може да я сложиш на бала. Защото...
Ма там в бала те са по друг начин. Там са по поръчка. Тя трябва да нарисува картина по поръчка. Тя трябва да нарисува, примерно, каза ми, трябва да нарисуваш Иван Боримечката.
Ние първо шихме да питаме, после да ти покажем какво е правила и чак тогава ти да кажеш може ли не може, защото ти си човека.
За сестра ти е по-важно, за сестра ти е по-важно да намери точно това, което исках да кажа, това, което ние правим. Ние българите обичаме да правиме всичко. И писателя, имам приятели писатели, деца по Христо Стоянов, 21 книги, 22, нямам представа кога ги пише, ходи си ги продава сам. Абе, Адаш, ти Пауло Коелю, да не мислиш, че обикаля с колата сам да продава книги?
Слага ги на Сергия.
Разбира, не може така да правиш. Не се прави това нещо така. Ние не сме, нямаме това... И не можем си представим, че ще дадем по-голямата си част от парите на продуцента, на някой. Да, ще ги дадеш, ама от много пари. Ти ще вземеш 1 евро на книга, ама ще продадеш милиони тираж. А иначе вземаш 100% от продажбата на книгата, ама ходиш ти с очукания автомобил да си ги продаваш. Е, това е много важно.
Нали видя, като почвахме, че има един младеж, който сега покрие фондацията, почна при нас. И точно днеска това си говорихме, че аз от опит знам, защото се разбираме за пари. Винаги всички се разбират не какво ще направят, а какво ще вземат. Винаги това ги интересува. Ти знаеш как е.
Ема това е за сегашното поколение. За едно времешното не е така. Ето, този човек Шкодров не е така.
Не
е така.
Той ако види, че нямаш пари, ще я подаря. Защото ще живее при тебе. Само ще те види, че ще я ползваш и вече няма значение. И 100% от 0 е 0. Тоест, ако ние се научим, че всичко е отборна игра, И аз сега нещо съм казал на младежите. Защото нали, той ще прави търговия, обаче единия младеж ще прави обработка, пък другия прави маркетинг и реклама. Казал съм ви, вижте, аз мога винаги да ви разпределя пари по някакъв начин. Давам ви е този процент. Ви са чуйте, сметнете кой е по-важен и с кой е по-важен и ми кажете после кой какво ще получи от този процент. И ми е много интересно докъде ще стигнат. Зато и сега ги изпращах, им казах, чуйте са, се разберете. Защото те ще знаят, има примерно тези 5000, как ще ги разделим. И сега с фондацията ще ги науча на същото. В една книжка ще има, да кажем, заложена печалба от 2 евро, примерно. Айде сега, кажете, колко ще остане за единия, за втория, за третия и за фондацията. Искам да въвиря колко сте щедри. Всичкото ли ще вземете, половината ли ще вземете, поравно ли ще го разделите. Защото много е важно човек да се научи да дава, не само да взима. Ти не можеш винаги да искаш да взимаш.
Точно така. И то всъщност ти няма как да взимаш, ако не даваш.
То винаги първо даваш.
А и добре, ако само ти вземаш. Айде да предположим, че само ти вземаш. Най-лесният начин да разбереш едно нещо дали е добро или е лошо, ако го умножиш до безкрайност. Умножим до безкрайност парите. Никой в света няма пари, освен тебе. Ти си взимал всичките пари. Всички пари са пред теб. Никой друг. Добре, да. Първото нещо, което е ти ще живееш около една секунда. По всяка вероятност.
Някой ще магирам,
не
да ми
ги цепят. А, не бе. Ти ще басмащи цепят. Нали, само ти имаш пари и нали, никой друг не е. И всички са зависими от теб. Кой ще го остави това нещо? Нали? Но, по принцип, ти моментално разбираш това нещо хубаво ли е или е лошо. И тогава почваш да си мислиш колко пари всъщност трябва да имаш и къде е границата, когато като да имаш толкова пари, вече е лошо. Тръгваш, почваш, вземаш, кога става лошо вече. Нали, той има и такива концепции за лимитиран бизнес и т.н. Ама, айде да преценим, че ти имаш най-голямата вяра в целия свят. Най-голямата, никой няма по-голяма вяра от теб. Кому е лошото? Какво ще стане?
Не мога да се го представя даже.
Веднага ще ти кажа, ако ти имаш най-голямата вяра в света, никога няма да имаш никакво притеснение, че бъдеш най-щастливия човек. Ти няма да имаш грам напрежение, свъне в стомаха, нещо, защото ти просто вярваш в Твореца. Да, в момента, в който ти ще бъдеш мега щастлив.
Що че знаеш, че отиваш където отиваш там.
Ето това е вярно. Значи тогава се веднага разбираш, че не е лошо.
Има неща, които е добре да са безкрайни. Добре, аз имам един въпрос. На повечето хора, които подарих твоята книга, Теория на алтернативната загуба. Те са млади хора. И всички я прочетаха рано или късно. Един са беше позабавил. Стилян са беше позабавил. Обаче след като видя представяне на теорията, реши, че трябва да я чете. Той пък взе, че каза на Иван, който са беше забавил. И той я прочете. Нали? И то така работи. Знам, че сега подготвяш втората книга. Можеш да ми разкажеш повече за нея? Какво има в нея? Какво е по-различно?
Втората част на теорията за алтернативната загуба е нейното практическо приложение. Защото самата теория ти казва някакви... Теорията за алтернативната загуба е огледало. Когато ти сутрин излизаш от това, се поглеждаш в огледалото и виждаш как ти изглежда външния вид. И тогава, ако има нещо за коригиране, коригираш, излизаш тогава. Ама как си оглеждаш живота? Как ти виждаш къде ти е живота? По някакъв начин да го погледнеш отстрани, както в огледалото да го видиш. Нямаш начин. Теория за алтернативната загуба е такова огледало. В момента, в който ти започнеш да се изчисляваш, там ти виждаш къде се намираш, къде са ти слабите страни, къде са ти кусурите, къде даже се вижда бъдещето. То може да се пророкува твоето бъдеще. По теория за алтернативната, защото то огледало, то се вижда всичко. Сега, добре, аз се виждам, после какво правя? Втората част е как вече ти тази теория да я приложиш на практика в живота. Но не с съвети, а с разсъждения. Що? Щото съвета е глупаво нещо. Аз на теб ще ти давам съвет как да си живееш твой живот. По-голямата потия не съм чувал от това нещо. Щото той живота си е твой. И ако аз ти кажа да бъдеш богат, правилен съвет ли ще ти дам? Не е ли по-добре да бъдеш щастлив? Ами ако ти кажа да бъдеш щастлив, правилен съвет ли ще дам? Не е ли по-добре да бъдеш ценен? Ами ако ти кажа да бъдеш ценен, правилен съвет ли ще дам? Не е ли по-добре да си успешен? И тъй нататък, и тъй нататък. Нали? Това са различни гледни точки и всеки един човек сам си определя приоритети. Но! когато ти чуеш разсъжденията, когато ти чуеш логическите обяснения, тогава на теб вече ти става ясно. Аджева, как ти можеш да постигнеш това нещо, което ти искаш? Съвсем практично да се каже, разсъждавайки по темата. И от тая гледна точка, теорията вече по някакъв начин става и нещо като твой ментор. Това е втората част. Приложение.
Ти имаш прекрасен курс. Аз го взех. Изгледах само първите две лекции. Той е много дълъг. Сега са каня като пътувам.
6 часа и половина, 25 серии.
Еми, ще го изтегля и ще го гледам докато съм в самолета. Нямам какво друго да правя. Можем ли да сложим линкове отдолу под предаването, за да може хората, които искат да се взимат?
Да, настоявам. Ако може да го направим това. Той курс е теорията. Теория за алтернативната загуба всъщност е вече систематизираното това нещо, което аз го говоря в този курс.
Курса е по-скоро първата книга или двете книги?
Курса е изцяло втората книга.
Тоест, ако правилно разбирам, аз съм чел книгата няколко пъти вече. Два пъти съм я чел, защото единия път я слушах, докато идвам на предаване при тебе и не можех да не се подготвя. Викам, трябва да я знам тая книга повече. Не става само с четене, ще слушам докато пътувам. После съм взел курса, т.е. курса е като теория за алтернативната загуба 2, т.е. ти по курса правиш втора част.
Точно така, точно така. Няма смисъл да знаеш нещо, което няма да го приложиш на практика. И там, примерно, дам ти пример. Ти четеш и разбираш, че не си щастлив. Примерно. Викаш, аз не съм щастлив. А разбираш защо не си щастлив. А разбираш, че трябва да направиш нещо. Ама какво да направиш? Дори да разбереш какво да направиш, как да го направиш? Как да стане това? Как да... Примерно трябва да имаш любов. Как да имам повече любов? Чисто практически ми кажи как бе, откъде се взема. Ако е сирене, знам откъде. Отивам в магазина, плащам, вземам сиренето, имам сирене. Любов как се взема, откъде? По какъв начин? Ето так, това е практическото. И в момента, в който ти имаш любовта и излизаш навън и виждаш, че ти е няма колата, защото някой е откраднал, ама на теб въобще не ти пука. Докато иначе може се докараш инфаркт, защото ти нямаш. Нямаш мира, нямаш любовта и всичко те съсипва. Всичко те ядосва. Всичко те дразни. Всичко мразиш. Всеки искаш да го пребиеш. Не щеш да го виждаш. Е, ти като си раздразнен, като насякъде искаш да удариш един шамар на някой, как да си щастлив? Е, не може. Колкото и да си богат. Колкото и да си успял. Ти си постоянно в негативизма. Само любовта може да го прави. Откъде да я вземеш? Ето практично.
Трябва ли да гоним щастието, тъй като, ето сега каза, това поколение е различно от нашето поколение. По-скоро то твоето, моето и сегашното са съвсем различни. И пак сме в различни поколения пак, но аз в това поколение, сегашното, виждам много по-малко жажда за пари. Те са презадоволени. Те нямат такава потребност пари. Моето много търсеше пари, защото ние живяхме много без пари заради 90-те години. Обаче тяхното, те са родени с пълен хладилник и те не знаят кой да нямаш хладилник и топло. Те нямат нужда от такива неща. И трябва ли в тая връзка човек, като се ориентира кариерно според тебе, да търси щастието?
Не може да се използва думичка трябва. Какво означава трябва? Кой казва, че трябва нещо да се направи? Ако нещо трябва да се направи, ти ме лишаваш от моята свобода да не го направя.
Питам, защото в книгата ти разделяш нещата на 10, които естествено няма пълен баланс. Винаги трябва да сме малко по...
Ама не, той има пълен баланс, ма никой не го иска. Кой иска баланс?
В тая връзка много хора се избират професията през парите. Повечето работят така. Ще изкарваш повече пари тук.
Логично е да си определиш професията през парите, но не съм сигурен, че това нещо е най-правилното нещо да направиш. Защото може точно това да се служи. Сега, примерно, добре, представиш ли си аз да стана шофьор на тир, защото изкарат повече пари от един хореограф? Ама аз по-нелепо нещо не съм чувал. Нали? Няма... Те не изкарват повече от един хореограф, но има шофьори, които изкарват повече от определени видови хореографи. Само, че ако ти ще стоиш затворен в една кабина, далеч от семейството си, някъде, нали, защото изкарваш пари и седнал, при положение, че ти си роден да танцуваш, еми, извинявай, сега за какво ми е това? И много хора помадряват и не го правят това нещо. За мен, аз ти отговарям, най-правилното нещо, което можеш да направиш, да отговориш според твоето разсъждение. Хората си правят заключение да си живеят тяхния живот. Аз всеки ден се моля да бъда щастлив. Аз искам да бъда щастлив. Но в много голяма степен аз жертвам щастието си, сам аз, заради успеха. И заради едно друго дете, което съм създал, освен Хръска и Николая, а именно ансамбъл България. Ансамбъл България ме прави щастлив, но ансамбъл България на мен отнема какво? Свобода. И като нямаш свобода, не можеш да си напълно щастлив. Защото в един определен момент ти искаш да си на друго място, да правиш друго нещо, но ти си принуден да правиш точно това нещо на точно това място. Или както ти преди малко каза, трябва. Е, тук има ли думичката трябва и вече работата не отива на добре. И от тази гледна точка да избереш това да си успешен вместо щастлив никак не правим. И много хора правят точно това. Разбирам ги и ги оправдавам. Съгласен съм с тях. Или пък да бъдеш много ценен за обществото, когато си отдаден на кауза и да загубиш за това щастието си. Примерно като някакъв... Много са ми интересни тези проповедници, мисионери, пророци. Аз познавам такива. Има бизнес, Господ му казал, заминаваш за Гватемала. Къде е тая Гватемала? Отиваш в Гватемала, отиваш в този град, намираш един човек и там започваш да проповядваш Божието Слово. И той заминава. Иска, не иска, става, грабва се, заминава. Отива в Гватемала. Аз съм срещал обратен, такъв, дето идвал обратен случай в България. Не знае къде е България, идва. Какво правиш тук, Господ ме прати? Що? Не знам, каза, трябва да дойда тук и да прави еди какво си, еди що си. И така нататък. Тоест, ето той пък е някаква кауза, проповядва Божието Слово, ходи, обаче няма дом, няма къща, няма... Да не говорим за Левски, да не говорим за Ботев, които са... Е, сега за тия прулското възстание. Вчера бяхме в Перущица. За Кочо Честеменски, дето си убива детето. Ами за Спас Гинов, дето убива 5 от 6 си деца. И е тръгнал той да освобождава народа. Е, щастлив ли е бил, докато ги убива децата си? Не е щастлив. Ама ако не беше ги убил, сега ние двамата с тебе нямаше да стоим да си говорим. И мога ти го кажа математически това. Че ти нямаше да си роден, ако тези хора не са бяха дигнали на въстание и не бяха жертвали живота и децата си, ти нямаше да си роден да стоиш там и аз нямаше съм тука. И ще го докажа, айде да ти го кажа, той с едно изречение. Ако не беше априлското въстание, нямаше да има руско-турска война. Ако нямаше руско-турска война, България нямаше да е свободна. Ако нямаше да е свободна, нямаше да има след това сръбско-българска война. Ако нямаше след това, нямаше да има съединение оттам сръбско-българска война. Оттам нямаше да дойде независимостта, нямаше да дойде Балканската война, нямаше да дойде първата света, да не ги изборявам всичките. И вероятността твоите прабаба и прадядо да се срещнат без да съществуват тия събития в българската история е нулева. Моите специално са срещнали заради миграцията при Балканската война. Просто са преместили, уземлили са ги, дошли са и прабаба ми се запознава с прадядо ми, иначе няма да се познават. Няма Балканска война, няма Хризо Димитров, просто работа. Няма Хризо Димитров, няма всичко останало назад, което е. Виждаш ли колко са важни тези хора за нас? Щастливи ли са били, като са го правили това нещо?
Едва ли.
Не. Не си чула за Цана Козинарова. Тя се казва Ана, ама се вика ли Цана, от Клисура. Скача в кладеница заедно с 4 си деца. Едното е било пеленачи. Сега има една теория, даже не знам дали е достоверна, защото то няма как да се докаже това, но по трупчетата, които са открити там в последствие, че тя им е натискала главичките във водата да се отдавят, защото явно е нямало толкова вода, за да могат да умрат майката, да се дави децата. Ти представи как да е щастлива. Между другото, мъже остава жив от априлското въстание, заради който са ги преследвали. Връща се, разбира за кладенеца, разбирате. И просто е оградил с чемширчета, с цветя. Ние ходихме да го гледаме сега, той е кладенеца. Кладенеца на честа му казват в Клисура. Никой не го знае това нещо. Нали? Тези хора не са били щастливи, но са изключително полезни за нас. Те са си посветили живота на виша кауза. Освобождението на България. И знаеш, те са били богати хора. Виж ги всички най-богатите райони. Коприв са, виждал ли си им къщите? Това са богатите хора. Те имат и обаче запалва дукана. Не му трябва дукан. Иска свобода. Не ще парите. Стига сте с пари. Свобода ми дай. Иска нещо повече. Това е тук възраждането в мисленето да си промениш това. Сиромаха той, дай му парички и вика, той свободата ни се яде. Свобода, свобода, хума. Аз със свобода децата не мога да се нахраня. Това е сиромаха. Богатия човек не разсъждава така. Богатия той има всичко, отива, пали му една кличка кибърт, хваща пушката и тръгва. Раковски, милионер е бил.
Благодаря ти много, че отдели от времето си да дойдеш на гост. Надявам се да гостуваш отново, тъй като вече тези видеа са излъчвати в твоята телевизия.
Да, ние имаме партньорство. Можем да го кажем, че ти си представител на телевизия BG+, в Шумен и във Варна. Хората, които искат по някакъв начин да влязат в контакт с нашата телевизия, могат да го направят през теб. Било то като да обявят някаква новина, да кажат за някакво събитие, да направят нещо, да се отрази нещо, да се заснеме, да се рекламира нещо.
Аз те първа ще заснема много неща. Ето сега заминавам за Милано, другата седмица, по-другата седмица за Китай. Много неща с роботика, с изкуствен интелект ще заснема, които може би хората ще ги видят и ще напотърсят. Благодаря ти още веднъж.
И аз благодаря. И до нови срещи.